31. bab. Pesah bayramı tamamlanandan soň ol ýerdäki bütün Israil halky Yahuda galalaryna gidip, dikme daşlary kulawrom edip, aşera butlaryny kessiler. Bütün Yahuda, Binyamin, Efraim we Gunwatardaky Manasa tirelerini ýaşaýan ýerlerini bolan sejdegäkler we gurbanlyk sypalarynyň äklisini ýok etdiler. Onsoň Israil halkynyň herti öz galalaryna öz mülklerini dolanlay. Hizkiya ruhanilardır levilerin hertini topor topor edip hizmatına göre toporlara böldü. Ruhaniler hem leviler yakma ve salamatlık kurbanlıklarını vermek ve Rabbin düşölgesinin dervedelerine alkış hem övgü aydıp hizmat etmekler için ellenli. Rabbin kanununa yazılışı yali. Hizkiya yakma kurbanlıklar için ertirlik ve aşamlık yakma kurbanlıklarını, sabat günü üçün, täze ay we beýleki bayramlar üçün yakma kurbanlıkları öz malından berdi. Ruhaniler, leviler özlerini Rabbin kanununa bağış eder ýaly. Hizkiya Yerusalimin ilatına ruhanilere we levilere onun bir bölegi bermeklerini buyurdu. Padşahynyň buyrugy ýaýran badyna Israil halky, dänäniň, şerabyň, ýağyň, balın we ekin meydanynyň ähli önümlerinin ilkinji miwelerinden bolluk bilen berdiler. Hemme zatdan onun birini sahiylik bilen berdiler. Yahuda galalaryna ýaşaýan Israil, Yahuda halklary hem iýerli owunukly mallarynyň onun birini, Hudaý Rebbe bagyş edilen mukaddes zatlaryň onun birini getirip üýşürdiler. 3-nji aýda üýşmekleri ýerbe ýer goýmagy başlap, 7-nji aýda ony soňladylar. Hizkiya bilen baş tutulýar gelip, üýşmekleri görüp, Rebbi we onuň halky Israili alkyşladylar. Hizkiya ruhanilerden we levilerden getirilen zatlaryň üýşmekleri barada sorady. Sadoň netlinden bolan baş ruhany Azarya şeýle jogap berdi. Rebbiň öýüne sadakalaryny getirip başlalarynyň bäri, biziň iýmitimiz ýeterlik boldy. Hatta köp artyp hem galdy. Rebbiň öz halkyna bereket berenligi sebäpli bizde artyk galan zat köp. Onsoň Hizkiya olara Rebbiň öýüne ammarlar taýýarlamagy tapşyrdy. Olar hem ammarlar taýýarladylar. Olar sadakalaryny, onun birlerini we bagyş edilen zatlary wepalyk bilen şol ýere getirdiler. Bu zatlar levilerden Konaniýanyň başdollugyna edildi. Konaniýanyň inisi Şimgi bolsa, onun kömekçisidi. Yehiel, Azazia, Nahat, Asahel, Yerimot, Yozabat, Eliel, Ismakia, Mahat ve Benaya dağlar, Hizkiya padşahının ve Hudaýyň öýüniň esasy başdony, Azarya'nın bellerini üçin, Konaniýa bilen onun nisi Şimginin gödökçülük hatına işleyerdiler. Günnogor derwezesinin sakçısı Levilerden Yimna'nın oğlu Kore, Rebbe verilen meyletin sadakaların üstünden karayardı. Şeyli hem Rebbe kötürlenen sadakaları ve bağış edilen sadakaları paylamak işini yerine getiriyardı. Eden, Minyamin, Yeşua, Şemagya, Amarya ve Şekaniya dağı ruhanilerin kalasına toporlarına göre yaştır karı karınışlarına payları bölmekte. Kore ve parlık bilen yardım ettiler. Rebbiň öýüne wezipelerine hem bölümlerine göre günnelik hyzmat üçin gelen netilerine göre hasaba alınan 3 ýaş we ondan ýokary bolan erkekleriň hemmetine pay berdiler. Ruhanilaryň hasaba alınışy uruglaryna göre geçirildi. Levileriň 20 we ondan ýokary ýaşlylary wezipelerine we bölümlerine göre belenli. Ruhanilar ýaş çağalary, aýallary, oğulları we kyzlary tutuş cemaat bilen hasaba alındılar. Çünkü olar iyinlerini temizlemekte vepalı olupdılar. Öz şehirlerinin açık meydanlarını yaşayan, Harun'un neslinden bolan ruhanilere, yukarıda ada adılan adamlar, her erkek ruhana ve her bir hasaba alınan leve pay vermelidiler. Hizkiya bütün Yahuda'da şeyle etti. Ol Hudaý Rebbiň öňüne oňat, doğru ve hak iş etti. Hudaýyň öýüne hyzmat etmekde eden her işinle, kanunu ve tavşırıkları taklamakta Hizkiye öd hudayını bütün kalbi bilen ağıtardı. Şonun üçünlü onun ederleri ruvaşlanmayı.